Vatikāna noslēgumam tuvojas bīskapu sinode par eohristiju. Mans viesis ir Rīgas arhibīskaps kardināls Jānis Pujats, kuram ir liela pieredze sinožu darbā. Eminence, kas tika sagaidīts tieši no šīs sinodes un kādas cerības ar to saistījās?
Tas ir visai plašs jautājums. Vispār eoharistijā tā vai citādi tomēr ir visas baznīcas dzīves centrs. Un sinode no visas pasaules, kas nāca uz sinodi, ar zināmām gaišām cerībām, ka šis pestītājā klātbūtnes noslēpums, ka viņš tiks par jaunu pasvītrots baznīcā un pēc iespējas tautā uzturēts. Es domāju, ka bez augļiem tas nepaliks, lai gan vienā zemē varbūt tas noslēpt ir tādā lielākā cieņā, ar īpašiem dievkalpojumiem atzīmēts, citā zemē varbūt tas ir mazliet savas tradīcijas, bet kopumā tas ir un paliek, kā baznīcas, ja nebūtu mums eukaristijas, tad patiesībā baznīca paliek it kā bez sirds. Ja jūs iedomājaties, salīdzinot tīri materiālo baznīcu, ja vienā ir tabernakuls ar vissvētāko sakramentu, tanī ir pavisam cita noskaņa cilvēkiem, nekā tanī, kurā altārs ir tukšs un tikai varbūt gadā vai dažas reizes atbrauc priesteris noturēt misi. Eoharistija ir tā, kas pestītājs, kā saka, ar savu klātbūtni apdveš to draudzes, ka visu noskaņa dodas. Nu, un līdz ar to arī sinodes darbs ap šo arī faktiski arī grozījās.
Pāvis Benedikts 16. Kādreiz eoharistiju salīdzināja ar palielināmo stiklu, caur kuru baznīca var redzēt savu dzīvi, darbību, savu ceļojumu virs šīs zemes. Gatavojoties bīskapu sinodē, kas veltīta eoharistijai, arī Latvijas episkopāta locekļi aizpildīja anketu, kurā norādīja uz svarīgākajām problēmām, kas saistītas tieši ar eoharistijas sakramenta celebrāciju. Eminence, tieši kādas problēmas ir pie mums Latvijā?
Bija uzsūtēts dokuments Latvijas episkopātam izskatīt cauri un no savas puses kādi jautājumi būtu svarīgi. Nu, mēs arī parakstījām bīskapu konferencē, parakstījām visi četri ordinārīji savas ierosmes, un tur mēs izcēlām to domu, lai mūsu baznīcās eoharistija tomēr uzglabātos pašā svarīgākajā vietā. Tas ir lielā altāra tabernakulā, lielā altāra centrā. Tas altāris ar visu to retābuļu, kas dažkārt līdz pašiem griestiem paceļos, tas ir īsts tronis, kurā dzīvo Kristus, pieņem savus bērnus, padotos, ticīgos, jāsaka, jebkurā laikā, kad viņi atnāk. Un mums negribas piekrist dažu domām, ka eoharistija būtu uzglabājama kaut kādā kapellā sānu, priekškam tad galvenā zāle būs. Zāle uzglabājot ir tā priekšrocība, kad mises vai dievkalpojuma starplaikos cilvēki ir vienmēr vissvētā sakramenta priekšā. Atcitādi, ja viņa kaut kur atsevišķā kapellā, kuras starp citu arī Latvijā tādu kapellu arī nav, izņemot Sāpju Diemātes baznīcā Rīgā un, teiksim, tādā kā Donāta kapela Krāslavā. Tā kā mums īstenībā tā problēma jau stāv labi, un tas ir jātur. Daži ir nāk ar tādu priekšlikumiem, kā saka, nu, lai ir presbiterijā, vienā pusē, teiksim, tā pults, kur lasa, otrā pusē tabernakuls. Manuprāt, kad tā būtu degradācija vissvētākā sakramenta, ja viņu no liela altara izņemtu un noliektu, teiksim, presbiterija labajā vai kreisajā pusē uz atšķirviška postamentā. Ar vārdu sakot, šīs lietas mēs izcēlām arī to, ka mums ir tradicionāli pieņemts komunija uz ceļiem pie dievgaldā, jo tas ir tā balustrāde, kad viņi apsed ar baltu drānu, jau viņi atgādina dieva galdu. Un līdz ar to cilvēkiem mierīgi, individuāli viņš aiziet bez steigas var nomesties ceļos, saņemt visētāko sakramentu, viņam nav jāsteidzās, kamēr priesteris dara tālāk, viņš aiziet atkal uz savu vietu. Es domāju, ka tā jau gadsimtos izkoptā tradīcija ir jāglabā, kaut gan, diemžēl, šur tur arī mūsu zemē jau parādās tendence celt kājās cilvēkus. Jāsaka, man gribas teikt, ja tu cilvēku masu pacelsi kājās, tad pēc kāda laika viņa uz ceļiem vairs arī vispār nemetīsies. Un kā tad būs ar pestītāju? Pie pestītāja savā laikā, kad viņš dzīvoja virs zemes, cilvēki uz vaiga nokrita viņa priekšā, ja bija kāds lūgums vai kas. A mēs tagad stāvēsim kā norījuši mietu. Līdz šim pagaidām mūsu tauta ir dievbīga, tikai jāskatās, lai priesteri disciplīnu turētu liturgiskā ziņā.
Kā sarunas sākumā teicu, ka jums ir ļoti liela sinožu darba pieredze. Eminence, dažos vārdos iepazīstiniet mūsu radio klausītājus ar šīs bīskapu sinodes darba norisi. Kā tas izskatījās praksē?
Nu, caurmērā katrā sinodes sēdē piedalās pāvests arī. Un viņš sagaidīs ar aplausiem tiek, viņam prezidijā ir pāvestam vieta ar dažiem 4-5 sinodes vadītājiem tur. Pārējie sēž amfiteātra veidā izvietotā zālē, kur visiem laba pārskatamība, pie katra krēsla ir mikrofons un priekšā ir lieli ekrāni, lielāki un mazāki ekrāni. Ja kas uzstājās, viņi viss ir redzams ekrānos un arī no kuras valsts viņš tūlīt parādās ekrānā attiecīgās valsts robežas un viss no kādas diecēzes. Respektīvi, tas viss tā labi ir noorganizēts un samērā raiti rit tās sinodes sēdes un viņu pašreiz darbā ir apmēram 250 cilvēku un līdz ar to katras savas ierādītās laiku, nu savmērā visiem ir kādi 6 minūtes laiks runāšanai un līdz ar to ja kurs nokavējās, viņam mikrofons tiek izslēgts. Jāsaka, tā ir sava disciplīna.
Disciplīna, jā.
Tā.
Šī sinode zināmā veidā ir divu pāvestu sinode. To sasauca pāvis Jānis Pāvils II, bet vada Benedikts 16. Kā jūs, Eminence, raksturotu šos divus lielos pāvestus īpaši, kas attiecas uz viņu euharistiskās liecības nozīmi?
Es domāju, ka viņi abi ir savā vietā un savā laikā. Divi lieli pāvesti, kas atzīmējās, jo arī šis pāvests patiesībā bija arī labā roka arī iepriekšējiem pāvestam. Tā kā viņam nekas īpaši nav jauns jau Vatikanā, viņš ir ieradis strādāt un bez kādiem aizturēm viņš jau ieslēdzās darbā un redzams tas ir, ka liels valoda zinātājs un citādi, un galvenais ir, ka viņš arī dziļš ticības vīrs ir. Manuprāt, viņš arī liturgiskās lietas labi pārzina, arī grāmatas viņa zinā rakstījis, un es ceru, ka tāpat pāvesta pontifikāts būs iezīmēsies vēsturē tikpat sekmīgi kā iepriekšējā pāvestā. Nu, un tas bez šaubām mēs redzēsim, to priekšā stāv tas viss, kas attiecās uz īvušo pāvestu, tad, nu, tas bija dieva cilvēks, ne par velti tūlītās viņa bēru laikā jau subito santo gribēja cilvēki viņu tūlītās izsludināt arī par svētu. Es domāju, ka viņš svēts arī ir un tā tas arī būs, bet viss pamazām tās baznīcas lietas jau vienā dienā kārtojās, bet jāpateicās Dievam, ka mūsu laikos dot izcilas personības.
Tiešām Jānim Pāvilam II. Eukristie bija dzīves centrs. Jā. Katru dienu viņš svinēja svēto misi, bieži lūdzās tabernakula priekšā. Savas dzīves laikā viņš pasludināja, tas ir dāvāja mums Eukaristijas gadu. Kādus augļus tas ir nesis Latvijas baznīcā?
tā salīdzinot ar visām zemēm, mūsu zemē, es domāju, ka evharistijas kults ir uzplaucis, un mums patiesībā jāgaidā, ka viņš nemazinātos. I tad jau pietiekoši būs izdarīts, jo kas pie mums ir labas tradīcijas, pirmajās mēneša svētdienās uzstādīt visvētāko sakramentu. Mēnešā pirmajās ceturtdienās, respektīvi pirms pirmās mēneša piektdienās, ir laba tradīcija turēt svēto stundu, tātad adorācijas stundu par piemiņu pestītājā ciešanu stundai olīvu dārzā. Un pirmā mēneša piektdiena arī ar visvētā sakramenta uzstādīšanu, ar misi visvētākā sakramenta godam, bez tam procesijas, kas ierasts ir draudzes svētku dienās, katrā draudzē vai tur 40 stundu adorācijas, kas ierīko, katrā draudzē tās ir un noslēdzās ar eukaristisko procesiju, tāpat vissvētākā sakramenta dienā. Un manuprāt, ja mēs visas šīs tradīcijas tautā saglabājam, tas ir vienkārši labs piemērs arī citiem. Man šķiet, ka varbūt draudze citās valstīs varbūt ir savi, nu, kā saka, paņēmieni kādi. Katrā ir brīvi, kā saka, šitanī ziņā. Bet mūsējās tradīcijas jau tautā ir ienākušas, un tauta mīla Eukaristiju, uzstādīta visvētākā sakramenta priekšā lūgties. Un es domāju, ja mēs to saglabāsim, mēs būsim izpildījuši savu uzdevumu, kamēr šis eukaristiskais gads bija domāts lērdzīvi.
Mīļš, paldies par sarunu. Radio klausītājiem atgādinu, ka pie mikrofona bija Rīgas arhibīskaps kardināls Jānis Pujāts.